Studio Leonardo.
Dobrý den. Dnešní studio Leonardo bude patřit především otázkám našeho kulturního dědictví. Kdo a jak například rozhoduje o zařazení našich kulturních památek do nominační listiny Mezinárodního seznamu světového kulturního dědictví UNESCO? A proč se v případě některých sporných projektů hovoří dokonce o možném vyškrtnutí už zapsaných městských památkových center a zón z celosvětového seznamu kulturního dědictví? Je pravda, že UNESCO dnes opomíjí některé české návrhy právě proto, že stále ještě není vyřešena kauza otáčivého hlediště v zámeckém parku v Českém Krumlově a není definitivně rozhodnuto o nových pražských výškových stavbách. Pohled do zákulisí mezinárodní architektonické a kulturní politiky zprostředkuje docent Josef Štulc, čestný předseda Českého komitetu ICOMOS a dlouholetý vysokoškolský pedagog. Pane docente, buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
My musíme na úvod vysvětlit, co je to vlastně ICOMOS, protože ta zkratka není používána příliš často, na rozdíl třeba od České komise UNESCO. ICOMOS jako Český národní komitet Mezinárodní rady památek a sídel. Ta vznikla v roce 1965?
Ano, vznikla v roce 1965. Založili ji účastníci velkého kongresu památkářů, památkových architektů, techniků, restaurátorů, historiků, archeologů, který byl o rok předtím v Benátkách a z toho vzešla takzvaná Benátská charta, což byla opravdu nesmírně moudře sformulovaná úmluva o tom, dohoda, jak optimálním způsobem pečovat o památky tak, aby se šetřila jejich kulturní hodnota. No a účastníci toho kongresu byli to světově významní památkáři, kteří měli obrovské zkušenosti z poválečné rekonstrukce těch obrovských ztrát v Itálii, v Německu, v Polsku, jo, tak se sešli ne náhodou v obnovené Varšavě historické v roce 65 a založili tuto Mezinárodní radu památek a sídel jako mezinárodní odbornou organizaci, která bude usilovat jednak o to, aby docházelo k výměně pozitivních zkušeností, jednak předpokládala, že doplní tu Benátskou chartu o tematicky specializované charty další, což se stalo, třeba Washingtonská charta z roku 87 specifikuje hodnoty historických měst a principy jako regulérní péče o ně, nebo Florenská charta z roku 82, ta zase specifika péče o historické zahrady, parky a krajinu. Jo?
Čili, promiňte, tím už možná odpovídáte na jednu z otázek na webu rozhlas.cz/Leonardo, kde se vás Zuzana Sklatov ptá na to, jestli jsou nějaká obecně závazná pravidla v péči o světové kulturní dědictví, zda se musí nebo nemusí dodržovat a kdo to kontroluje. To znamená, ty charty jsou pomocné?
Ano, ty charty jsou odborná doporučení, vycházející z hlubokých zkušeností. Ale nejsou to takzvané úmluvy, to je rozdíl mezi chartama a úmluvama, že úmluvy jsou mezivládní a pokud jsou ratifikovány parlamentem, tak jsou závazné v tom, s kterým státě, který k té úmluvě přistoupí. Kdežto charty jsou doporučení, za kterýma stojí vlastně jenom autorita té mezinárodní komunity památkářů.
Kdybychom to tedy měli říci ve stručnosti, platí, že ICOMOS jsou odborníci a jednotlivé komise pro spolupráci s UNESCO jsou vládní orgány, tedy odborníci versus vládní orgány?
No, UNESCO má daleko širší agendu, proto ty komise pro spolupráci s UNESCO, s UNESCOem mají jak odborníky, knihovníky, archeology, památkáře, historiky, ale tak divadelníky, tak i, dejme tomu, jsou tam zástupci ministerstva kultury, případně dalších státních orgánů, takže je to smíšené. Kdežto ICOMOS, který má dneska ve 120 zemích světa na všech kontinentech, s výjimkou Antarktidy, tak má národní komitéty, kde na národní úrovni může rovněž působit a udávat určité odborné standardy pro kvalitní péči o kulturní památky, především architektonické kulturní památky, ale i industriální a další, lidovou architekturu, etc. Takže ICOMOS je odborná organizace a má de facto pouze poradní funkci, i když zejména ve vyspělých zemích je jeho odborná autorita vysoce respektována.
Povězte, když se dívám na webové stránky českého ICOMOSu, tak k problému, který jsem zmiňoval hned v úvodu, otáčivého hlediště před letohrádkem Velarie v Zámecké zahradě, říkáte hned v úvodu, naprosto nebráníme pokračování zdejší kulturně významné a velmi populární tradice divadla v přírodě. Současnou podobu divadelní scény s monstrózním hledištěm však považujeme za naprosto neslučitelnou a navrhujeme přemístění točny do bývalé zásobní zahrady. Takže v podstatě vy navrhujete vstřícný krok, který ovšem ve stejné podobě nebo v trochu jiné podobě navrhla i politická strana Sporu, protože chtěla tu současnou monstrózní scénu nějakým způsobem zachovat na tom samém místě, ale upravit ji podle nové architektonické soutěže tak, aby vyhovovala tomu místu, ne?
No, podívejte se, ona to zadání, jak se připravuje, co o tom vím teda, tak vlastně diskriminuje tu možnost, aby renomovaní architekti se nad problémem zamysleli v konzultaci se scénografy a s odborníky na divadlo a aby vlastně navrhli optimální místo pro tu scénu. Oni to neúnosně podle našeho názoru zužují tím, že trvají, že ta scéna musí vzniknout uvnitř té nesmírně cenné historické zahrady. Přitom nic nebrání, my jsme to konzultovali i s dramatickými umělci, i se scénografy. Dokonce z naší iniciativy Fakulta architektury vypsala velmi pozoruhodnou studentskou soutěž před 2 lety. A ta ověřila ty nápady velmi kreativní. Ty ověřili, že mimo zahradu je ten problém řešitelný, že se může dát hrát divadlo ve stejně kouzelném prostředí, ale ne na účet té historicko-estetické hodnoty, kterou vrchovatou, teda mimořádné hodnoty, kterou ta zahrada má.
Padla často v tom sporu i otázka, respektive argument, jestli ta někdejší barokní zahrada Krumlovského hradu, respektive později přestavěného barokní zámek, jestli je stále ještě barokní, jestli se dá o ní dnes mluvit v té podobě, v jaké byla tehdy, a jestli tedy skutečně to jádro sporu, ta scéna divadelní otočné hlediště, je tak nutné uvažovat o jeho přemístění.
No, každá samozřejmě památka, i památky jaksi zahradního umění, jo, prochází, má svůj život, život, který na ní zanechává stopy. A jak známo, ty formální barokní zahrady později v 19. století převrstvila móda přírodně krajinářských takzvaných anglických parků. To se stalo třeba i s Valdštejnskou zahradou v Praze, s řadou dalších zahrad. Částečně k tomu došlo i v Krumlově, nicméně vlastně všechny komponenty té barokní zahrady tam, jednak v půdorysu, v rozvrhu, v kompozici té zahrady, ale i v jejím terénu jsou dochovány. Takže podobně jako, já nevím, se obnovily zahrady pod Pražským hradem, tak byla zhruba z poloviny nebo z 2/3 možná té své rozlohy, byla už někdy na přelomu 70. a 80. let, byla v podstatě revitalizována a rekonstruována ta barokní podoba té zahrady, jo, s ponecháním některých solitérních krásných stromů, a touto cestou by se mělo pokračovat i dále. V ose zahrady na konci je například velký vodní plocha, jo, velký bazén, kde by se měl obnovit takový mohutný vodotrysk. Jo. Prostě ta kompozice by se měla vyloupnout z toho potenciálu. Všem tomu brání to monstrózní, ta stavba toho otáčivého hlediště.
Studio Leonardo. A
náš dnešní host, docent Josef Štulc, čestný předseda Českého komitetu ICOMOS, dlouholetý vysokoškolský pedagog, pracovník Národního památkového ústavu. Pojďme se teď na chvíli zastavit u samotného zápisu na seznam světového dědictví. Česká republika tam má 12 lokalit z hlediska kulturního dědictví. Povězte, pane docente, co by se stalo, kdyby došlo k vyškrtnutí? Protože jaký to může mít vůbec vliv, nebo jak to poznamená tu lokalitu, zvlášť Český Krumlov, který je světově, celosvětově známý, to znamená, ta jeho známost by tím asi dotčena nebyla, ne?
No, já mám obavu, že tím by byla silně dotčena, protože...
Nedostal by se do nových bedekrů, do nových seznamů?
No, rozhodně by signalizovalo vyškrtnutí, by signalizovalo ztrátu hodnoty. Jo? Ať už větší nebo menší. Jo? A tím pádem by vlastně působilo ten statek vyškrtnutý ze seznamu, by působil jako negativní propagace.
Jak se to třeba odrazilo v životě Drážďan na přílivu turistů tím, že Drážďany byly kvůli dálničnímu mostu a spojení přes město vyškrtnuty z toho seznamu UNESCO?
Ono je to těžký porovnávat. Já teda situaci těch Drážďan, přiznám se, neznám. Drážďany ovšem jsou metropolí svobodného státu Sasko a v podstatě pohyb přes nádraží, letiště a tak dále, je tam těžko rozlišit, co je čistý turista, co je business trip, co je prostě obchodní cesta a tak dále. Jo. Takže já si myslím, že to asi nelze srovnávat a popravdě řečeno nevím, jaký dopad to v Drážďanech mělo. V Drážďanech je daleko 101 dalších důvodů, proč jet do toho města, mimo jiný i kvůli proslitově proslulí Drážďanský galerii, že, a Cvingru. No, ale takže to se nedá porovnávat. Já si myslím, že rozhodně by to vyloučilo už z návštěvnosti Krumlova tu asijskou klientelu, jejíž potenciál teda nesmírně stoupá. Ale sám bych chtěl tady říct, že smysl zápisu na seznam světového dědictví vůbec není dát label pro turistickou industrii. To právě se bohužel míjí to prvotní poslání té instituce, teda památek světového dědictví. To bylo míněno skutečně podchytit někdy i v hodině 12. ty nejcennější kulturní hodnoty, statky lidstva a zabezpečit, aby byly ochráněny.
A pomáhá třeba ten glejt UNESCO správcům těch památek k lepšímu získání mezinárodních grantů v rámci Evropské unie?
To jistě. I když samo UNESCO nebude, bych řekl, házet peníze do černé díry, aby platilo za jednotlivé státy rekonstrukce a obnovu jejich památek. Jo? To by skutečně muselo mít stokrát větší rozpočet. Jo? Takže UNESCO spíš podporuje edukační programy, jo? Trénování, já nevím, strážců v národních parcích v Africe, aby účinněji bojovali proti pytlákům. Podporuje prevenci a takovýhle věci, zprostředkování odborných know-how, technologií a podobně, ale nebude platit jako obnovu. Ale jsou tady i různé mezinárodní granty, zejména potom i na úrovni třeba Evropy, kde fakt, jestli ten statek je nebo není zapsán na seznamu dědictví, hraje roli.
Jak přísná jsou pravidla, nebo jak benevolentní jsou pravidla UNESCO pro již zapsaná místa na seznam světového dědictví? V úvodu jsem zmínil i Prahu, kde se několikrát objevila ta možnost nebo výhoda hruška upozornění, že by Praha, historické jádro Prahy, které bylo zapsáno hned jako první z našich v roce 1992, ostatně stejně jako Český Krumlov nebo Telč, historické jádro Telče, že by Praha mohla být vyškrtnuta, kdybychom nedodrželi jisté regule o výškových budovách.
No, to přesně toto platí. Tady jde o pojem, kterým se označuje vlastně i ty panoramatické kvality. Ta historicko-urbanisticko-architektonická jednota, jo, toho ansámblu, toho statku, toho historického jádra, čili ta integrita. A tu skutečně ty výškové stavby, kde přiznejme si, ten proces začal už za komunistů výstavbou na Pankráci a budováním televizní věže. Já jsem se zúčastnil projednávání návrhu Prahy v Santa Fe.
Promiňte, pane docente, jenom malá vsuvka, ale zapsáno bylo historické jádro Prahy. Co to má společného s Pankrácí?
No, to je právě ta integrita, protože jestli přebijete to jedinečné pražské panorama lesem mrakodrapů, jestliže uděláte z Pražského hradu trpaslíka, že za ním by někde v Dejvicích nebo kde postavené výškové budovy trčely při pohledu z Karlova mostu a naopak zase další by trčely, dejme tomu, na tom horizontu Nového Města při pohledu z rampy, tak tím jednu z podstatných hodnot, které jsou vysloveně vyjádřeny v rozhodnutí o zápisu. Tam je zmíněna ta neobyčejná krása a harmonie toho obrazu města, jo? No tak tím to silně poničíte.
Na druhou stranu dovolte položit kruciální otázku, nemohu ji nepoložit, nakolik si za ní třeba nestojím, ale je důležitá. Jak regule UNESCO respektují moderní rozvoj toho města? Přece nejde o to zakonzervovat to město tak, jak bylo nebo jak vypadalo v době zápisu, ale musí nějakým způsobem tady platit, že to město žije vlastním životem 21. století i urbanismu.
No, pro tohle má jak UNESCO, tak i Komos, jo, plné pochopení. Tady je ten princip funkční reanimace, funkční revitalizace těch celků. Samozřejmě je nutný modernizovat vnitřky lepším sanitárním vybavením, dejme tomu lepším hygienickým, to především i snižováním emisí z dopravy a tak dále. Jo? A touhle cestou lze prodlužovat život těm historickým stavbám, aniž byste zničili jejich kulturní hodnotu. Ale tady jde spíš o to, že v tom vnitřním městě o tu adresu, že každý, kdo, dejme tomu, koupí z těch developerů parcely ve vnitřním městě, tak bych nejradši zbořil, co tam stojí a postavil na tom místě něco velkého. No, je to na základě, je to na naší volbě. To UNESCO nemá nástroje, jak tomuhle zabránit. Jediný nástroj sankční de facto tady má, že když zjistí, že ten národ si toho dědictví neváží a že, abych tak řekl, to své prvorozené mění za mísu čočovice, to je biblický příběh, jak, samozřejmě jak Ezau to vyměnil, že? Tak pokud ten národ si to dědictví a radši teda dá volnost zelenou tomu biznisu, no tak UNESCO řekne, je nám to velmi líto, je to vaše volba, tak to řeklo i v případě těch Drážďan, je to nyní už vaše volba, ale nezlobte se, jestli postavíte tu dálnici před Labský údolí, tady, jestli si postavíte další a další televizní věže a mrakodrapy prostě na horizontu, tak nic vás nenutí, abyste v tom seznamu byli a my už vás tam nechceme.
Jaká jsou naše žlízka v ohni pro případný výběr na seznam světového kulturního dědictví, ptá se Jitka, a já bych to doplnil tím, co jsem říkal v úvodu. Skutečně pro ty nevyřešené otázky kolem Českého Krumlova a Prahy se mluví o tom, že UNESCO naše návrhy teď nějakým způsobem opomíjí?
Já si to tak vysvětluju, protože je tady nápadná jedna věc. Od roku 1992 do roku 2003 jsme dostali 12 statků na ten seznam. To znamená v průměru vlastně jeden ročně. Jo? A od toho roku 2003, kdy byly první aféry kolem pražských mrakodrapů a kdy vlastně já vám to teď z hlavy neřeknu, ale kdy prostě už stála, byla postavena vlastně jako ta monstrózní točna a vypadalo to, že nám na UNESCO, na jeho názoru vůbec nezáleží. Jo? Čili tady se skumulovalo několik činitelů. První, to je pravda, že podle brilantního výběru pana docenta Vincenta Líbala, který byl prezidentem české sekce ICOMOSu v těch 90. letech, ten první indikativní seznam jsme vlastně jenom s jedním odloženým návrhem a jediným takový určitý naší taktický ještě neorientovanosti s jedním zamítnutým, to skoro jinak úžasný, úspěšný, tak jsme ten první indikativní seznam naplnili. A v tom druhém já mám obavu, že nám škodí jednak to, že nerespektujeme doporučení UNESCO v Krumlově ani v Praze, jednak to, že v podstatě my v pořád každý rok jsme zkoušeli, každý rok jsme dávali nominace. A když jsme měli avizo, že budou nepřijatý, což už znamená, že to nemůžeme po druhý nominovat.
Ani když se nějakým způsobem třeba zlepší, revitalizuje to místo. Prostě jedna nominace nepřijatá.
Jakmile to zamítnou, tak ne. Ale oni nezamítají vždycky. Oni často odloží. To je případ Karlštejna našeho. To byl můj velký úspěch svého času, že to odložili, nezamítli, chtěli zamítnout. A dále můžou to jenom třeba odložit dočasně v tom, že si vyžádají doplňující informace. Jo? Ale, a to dělají velmi často, ale tam, kde to vyškrtne, kde to zamítnou, ten návrh, tak už to nikdy neberou zpátky.
My jsme ty nominace stahovali pod dojmem toho, že jsme se dozvěděli,
ano,
že by mohli...
že to bude zamítnutý. No a další činitel, víte, já mám obavu, že ten další indikativní seznam, jistě, že měl už to, ty nejlepší, ty šedévry jsme tam měli, ale už byl dělaný spíš na základě vůle regionálních politiků. Jo? Už tam hrálo roli spíš ten regionální rozvoj na základě zápisu na seznam a ne už ta skutečně výjimečná outstanding universal value.
A máte, abychom jedce odpověděli, promiňte trošku s pohledem na hodiny, nějaké želízko v ohni, které třeba by do budoucna mohlo uspět?
No já jsem přesvědčený, že kandidátem, který je nespochybnitelný, jo, je Třeboňská rybniční soustava. To je světová záležitost a taky, i když oni nesmějí to říct přímo, ale máme informace, že ten expert, který to posuzoval, a vím, že to posuzování je velmi přísné, já jsem byl 7x na těch misích, jsem posuzoval jiné návrhy jiných zemí, jo, takže mám s tím určité zkušenosti, tak ten expert prý byl nadšen. Jo, ale UNESCO požadovalo revidovat rozsah toho statku, nestačila jim jenom jeden rybník a Zlatá stopka a i naš překrásný město Třeboň.
Zlatá stoka.
Jo, ale chtěli i další, protože to je opravdu světový fenomén. No a to znamená velmi složitá jednání s rybáři a tak dále. Takže my máme tam některý ten potenciál je tady, ale my jsme nikdy se k tomu nevrátili a to dělá špatný dojem. To dělá dojem, že to tak zkoušíme extenzivně a že nám na tom vlastně, že to není projev naší národní hrdosti na naše dědictví, jo. Takže ono se to sčítá a proto od toho roku dva. No a poslední věc, kterou nelze jako opomnět, musí se lobovat. Já jsem tam jezdil každý rok a poctivě jsem loboval. A používal jsem všechny svý kontakty.
Ono už to slovo dneska má trošku pejorativní význam,
má,
ale
jistě.
Vy ho vracíte do toho původního významu, ano. Snažit se...
Snažit se poukázat na ty, aby se nám nezapomnělo na ty hodnoty. Jo? Člověk v těch kuloárech musel opravdu být jako štika. A to já mám obavu, že se zanedbává.
Já musím opravit to, co jsem na začátku řekl, a rozdělil jsem ten seznam na kulturní a přírodní dědictví. On je vlastně dohromady, to znamená, že 12 lokalit České republiky na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví. Ještě k jedné otázce, která je na webu. rozhlas.cz/Leonardo Klára Vítková se ptá, jak se díváte na situaci, kdy developeři dostávají na své projekty výjimky, potom bez veřejné diskuse jsou jejich projekty schvalovány ve zrychleném režimu a třeba jak se vám líbí navrhovaná stavba nebo novostavba bytového domu u Milosrdných, která má zasáhnout do areálu Anežského kláštera. Tam bych to ale asi spochybnil. Ono to je vedle Anežského kláštera.
Je to vedle. No, podívejte se, mně se hrozně nelíbí ta stavba. Ne, že by to byla jako nějaká pokleslá architektura, to netvrdím, ale prostě do toho prostředí nezapadá. Nezapadá a to prostředí má svůj velmi specifický charakter.
Promiňte, já bych tady měl asi z hlediska objektivity připomenout, že autor projektu a děkan Liberecké fakulty architektury Zdeněk Fránek uvádí, že kladné ohlasy a doporučení na tento dům má od takových jmen jako Josef Pleskot, Zdeněk Lukeš nebo Rostislav Švácha.
Ano, to já nespochybnuju, proto taky jsem neřekl, že je to nějaká pokleslá architektura, ale prostě, víte, ty stínadla tam, jo, ta atmosféra, dokonce i to napětí, který tomu dává sraz těch asanačních architektur, secesních většinou, jo, a toho, co přežilo kolem Alenského kláštera z té středověké vlastní
zástavby. Teď mimochodem říkáte, promiňte, hrozně zajímavou věc, že tu architekturu vytváří nejenom to, co stojí, to, co přežilo, ale i to, co nepřežilo. Že tam vznikl vlastně samostatný prostor.
No, a takže já to považuji za ztrátu, i když ne za ztrátu fatální. Podobný případ máme v Litomyšli, kde v podstatě došlo podle mýho názoru k tragickému porušení integrity toho jedinečného zámku a jeho prostředí.
A tam to UNESCO nevadí, protože i Litomyšla zámek byl zapsán v roce 1999 na seznam světového dědictví.
Víte, tady, kde není žalobce, není soudce. Jo? UNESCO o tom informováno není. A já zase nejsem, protože mám citovou vazbu na Litomyšlský zámek. Já jsem byl garant, když 4 špičkoví výtvarníci restaurovali ty úžasný sgrafita na tom zámku. To, na to do dneška vzpomínám. To byl jeden z mých nejsilnějších památkářských zážitků. Jo, takže mám tu silnou. A uvažoval jsem, že bych měl, pokud jako tehdejší prezident IKOMOSu českého, že bych měl tu informaci poslat do Centra světového dědictví, že tady dochází k remodelování toho prostředí zámku, k záměrnému otisku teda současné architektury do toho prostředí. A vždycky se mi vybaví ten výrok pana docenta Líbala, když jsme zvažovali, jestli Bučovice, to je úžasná stavba na Moravě, jo, s bohatýma interiérma renesančníma, arkádama, nádhernýma, kašnou, manieristickou. Jestli Bučovice nebo Litomyšl, tak Líbal řekl, ne, to musí být Litomyšl. Bučovice mají zničený prostředí. Když to v Litomyšli, tady ještě zní atmosféra té filozofské historie, ta se od té doby nezměnila. A to teďko
neodpustíte Litomyšli to, že vlastně vedle toho, o čem mluvíte a co se vám nelíbí, je to asi jeden z těch markantních základních příkladů toho, že se skutečně radnice od 90. let snaží spojovat a velice dobře spojovat původní architekturu s moderní?
No, jak, kde to lze? Někde to lze. Já jsem svého času velmi proti kolegům památkářům velmi pomáhal prosadit projekt třeba tančícího domu. To je kreativní architektura, která přitom je na místě, jo, kde skvěle sedí. Kdyby to bylo u Karlova mostu, tak samozřejmě budu zuřivě proti.
A ještě vlastně není udělaná v té původní podobě, to znamená, že tam tuším architekt Milunič navrhoval podchod na náplavku, to znamená, že už
ano,
je to vlastně v podobě,
jako,
která není...
Suma sumárum, myslím si, že Milunič je spokojený a že je šťastný, že teda té realizaci
vůbec došlo.
Došlo, jo, a povedlo se to i ta realizace. Jo. Takže já netvrdím, že jedno vylučuje druhý. Naopak, když nakonec i z minulosti je x příkladů, kdy ta remodelace naopak ještě zvýšila působivost a hodnotu toho ansámblu. Ale v zásadě ansámbly, který toto nepotřebují, jako je Litomyšlský zámek, který sám o sobě je úžasná architekt, to je skvost opravdu, to je perla renesance v celoevropském kontextu, tak najednou tam konkurovat se svojí současnou architekturou, vlastně jenom proto, že si to bývalý pan starosta přál, jo, tak to si myslím, že i samotný ty architekti, včetně pana Pleskota, který je jistě špičkové úrovně architekt, by měli mít větší autocenzuru.
uzavírá dnešní studio Leonardo, naše dnešní vědecké interview docent Josef Štulc, který byl naším hostem jako čestný předseda Českého komitetu ICOMOS a dlouholetý vysokoškolský pedagog a pracovník Národního památkového ústavu. Jenom upozornění, že naším dalším tématem bude výuka českého jazyka nebo literatury ve světě v rámci sítě tzv. Českých škol bez hranic. Díky za vaši pozornost, pane docente, děkuji za návštěvu. Naschledanou.
Naschledanou. Thank you.